Pokojný večer vám všetkým prajem. Vítajte na ďalšie stretnutie, kde k nám svojim depresívnym hlasom bude rozprávať prorok Ezechiel. Dnešná téma sa volá Hľadá sa človek do trhliny. Dnes budeme čítať z 22. kapitoly knihy Ezechiel. 22. kapitola knihy Ezechiel, budem čítať od 1. do 16. verša. Ezechiel 22, 1 až 16. Potom mi zaznelo slovo Hospodina. Či ty, človeče, budeš súdiť? Budeš súdiť krvilačné mesto? Oznám mu teda všetky jeho ohavnosti. Povedz. Takto vraví Pán Hospodin. Je to mesto, v ktorého strede sa prelieva krv, aby nastal jeho čas a zhotovuje si modly, aby sa poškvrnilo. Krvou, ktorú si vylievalo, si sa previnilo. Modlami, ktoré si zhotovilo, si sa poškvrnilo. A priblížilo si sa dni súdu, takže nastal koniec tvojich rokov. Preto som ťa vydal národom na zhanobenie a všetkým krajinám na posmech. Blízke i ďaleké mestá sa ti budú vysmievať. Máš poškvrnené meno, asi plné zmetku. Pozri, v tebe žili kniežatá Izraela, aby na vlastnú pesť každý prolieval krv. Otca i matku znevažovali v tebe. Na cudzincovi sa uprostred teba dopúšťali násilia. Sirotu i vdovu utláčali v tebe. Mojimi svätyňami si pohrdlo a znesvetilo si moje dni sobotného odpočinku. Žili v tebe ohovárači, aby prelievali krv, jedávali na vrchoch pri obetách a páchali hanebnosti v tvojom strede. V tebe odkrývali otcovu nahotu, v tebe znásilňovali ženy nečisté pre krvotok, v tebe páchal jeden muž ohavnosť so ženou druhého, iný muž hanebným spôsobom poškorňoval synovu ženu a iný zas znásilňoval svoju sestru, dcéru svojho otca. V tebe prijímali úplatok, aby mohli prelievať krv, bralo si úžeru a úrok, násilne si vymáhalo zisk od svojho blížneho, no na mňa si zabudlo, znie výrok Pána Hospodina. Preto udriem pesťou na tvoj zisk, ktorý si dosiahlo, i na krvi prelievanie, ktoré bolo v tebe. Obstojí tvoje srdce? Budú tvoje ruky dosť silné v tie dni, keď zakročím proti tebe? Ja Hospodin som povedal a splním. Potom ťa roztrúsim medzi národy, rozptýlim ťa po krajinách a tak odstránim z teba tvoju nečistotu. Budem tým znesvetený v očiach národov, ale ty spoznáš, že ja som Hospodin. Ak môžete, povstaneme a budeme sa modliť. Pane Bože, aj dnes s úctou aj s pochybnosťami prichádzame k tvojmu slovu a prosíme, aby sme mu mohli porozumieť, aby tej zvesti, čo Ezechiel stredu čo stredu hovorí, zvesti o súdu, aby sme aspoň v niečom mohli porozumieť. Aby sme mohli pochopiť, aká logika alebo aký zámer je v tom, keď Boh prichádza a prináša pohromu. Keď Boh prichádza a dopúšťa na nás zlo. Otvor nám oči, otvor nám srdce, daj odvahu pokladať otázky a daj vieru prijímať aspoň nejaké odpovede. V tvojom mene, Kriste. Amen. Dnes teda 22. kapitola knihy Ezechiel. Stále pokračujeme v tej podobnej téme. Ezechiel z jednej alebo z inej strany rozprávaním alebo happeningom, básňou alebo niečím iným nás bombarduje súdom. Izrael sa nespráva tak, ako by sa mal správať, a tak Boh prichádza a súdi, čo v určitom slova zmysle znamená aj to, že prináša pohromu na Izrael. Takže dnes ďalšia salva prorokových výrokov o Jeruzaleme a Judsku, ktoré napriek svojmu relatívnemu bezpečiu zakúsi vpád nepriateľských vojsk. Prečo? Lebo sa previnilo. No a dnes ďalší úhol pohľadu na túto otázku. 22. kapitola sa dá asi rozdeliť tak, ako v ekumenických bibliách to máte rozdelené vhodne na tri časti, ktoré sa zaoberajú trocha niečím iným, a ja by som po tých troch častiach išiel a zhruba by som k ním niečo povedal predtým, ako sa zastavím nad jedným malým detailom na záver kapitoly. Takže najskôr verše 1 až 16, krvilačné mesto. To je ten text, presne ktorý sme čítali, tak zrejme ho nie je treba až tak veľmi opakovať. Tu prorok popisuje celú škálu zločinov, neprávosti, nesprávnych vecí, ktoré Izrael, najmä jeho hlavné mesto, Jeruzalém, pácha. A je to tam vypísané tak po sebe, že v niečom až človeka zamrazí, keď si vypočuje ten zoznam prečinov. Zneváženie rodičov, teda nevážu si otca ani matku, utláčanie ľudí, ktorí nemajú zastania, čo sú cudzinci, sirotky a vdovy, tak tí sú akoby vykorisťovaní, využívaní. Náboženské priestupky, z toho veľmi závažný priestupok, ktorý sa opakuje v knihe Ezechiel znova a znova, je prestúpenie dňa odpočinku. Že teda Izrael je na tom tak zle, že neodpočíva. Významný priestupok. Neviem, či docenujeme jeho hĺbku. Ja asi až tak nie. Ohováranie. Významný problém. Tiež neviem, ako ho vnímame. A hneď za ohováraním, tak ako to často býva pozoruhodne, sú sexuálne prečiny. Ohováranie, sexuálne prečiny alebo sexuálne činy, ktoré sú nesprávne, sú často vedľa seba. A tam sú rôzne typy. Teda je tam nevera mimo manželská, je tam rôzne typy incestu a potom sa ide ďalej do viac takej komerčnej časti. Úplatky, úžera a na záver rôzne druhy násilia. Takže vo veršoch 7 až 12 je celý zoznam rôznych vecí, rôznych kategórií, ktoré vlastne vedú k tomu, že teda je to krvilačné mesto. To mesto, ktoré, v ktorom je násilie voči človeku, voči sebe, odpočinok, a voči Bohu. Ja by som si vybral jeden z týchto priestupkov, na ktorý by som sa pozrel viacej, lebo vlastne nie je možné sa pozrieť na všetky. A možno, že ten jeden nám ukáže, v čom starý zákon videl takýto problém v týchto činoch. Vybral som si incest, a to preto, že bude hlavnou témou našich nedelných bohoslúžieb, kam vás pozývam. Problém s incestom je popísaný v Levitiku. Levitikus je tretia kniha Mojžišova, ktorá v 18. kapitole začína popisovať životný štýl, ktorý má mať Izrael po tom, čo príde do zasľúbenej zeme. Ja som ho tu dal vytlačiť, teda napísal som začiatok toho textu, keby ste to nechceli hľadať, kde vlastne je napísané, ja si to tiež musím nájsť, Levitikus 18, kde sa popisuje, aký má mať Izrael životný štýl ako národ, ktorý má vyzerať inak ako okolné národy. A hlavná myšlienka je, že má byť iný ako národ, z ktorého vychádza, a iný ako národ, do ktorého prichádza, alebo iná ako zem, do ktorého prichádza. Je tam napísané, Hospodin oslovil Mojžiša, oznám Izraelitom a povedz im, ja som Hospodin váš Boh. Nesmiete sa správať tak, ako to robia v Egypte, kde ste bývali.
Ani nerobte tak, ako robia v Kanáne, do ktorého vás vediem. Ani sa nesprávajte podľa ich ustanovení. Budete sa správať podľa mojich príkazov a budete zachovávať moje ustanovenia. Podľa nich sa budete správať, lebo ja som Hospodin váš Boh. Budete zachovávať moje ustanovenia a moje príkazy. Človek, ktorý podľa nich bude podľa nich konať, bude z nich žiť. Ja som Hospodin. Toto je úvodná taká preambula tej 18. kapitoly a potom aj ďalších, kde sa vlastne rozpráva, akým spôsobom má Izrael žiť. Žiť životom, ktorý je iný, ako žijú ostatní ľudia dookola, ktorý je poznamenaný svetosťou a určitými pravidlami. A najskôr je povedané negatívne, že ako to nemá vyzerať, tak nemá to vyzerať ako v Egypte a nemá to vyzerať ako v Kanáne. A potom na iných častiach, keď to chce ten písateľ nejakým spôsobom zdôrazniť, tak povie, že nerobte tie ohavnosti, ako robia ľudia v Kanáne. Nerobte tie ohavnosti tých okolných národov. A teraz je tam vypísaný zoznam tých vecí a medzi nimi sa nachádza vo verši 15, napríklad Levitikus 18:15, jedno z tých vecí, ktoré majú byť iné, čo trocha predpokladá, že možno, že by to v tom Kanáne tak mohlo byť, ale takto to nerobte, ako v tom Kanáne, verš 15, nezneúctíš svojim pomerom svoju nevestu, je to žena tvojho syna, nezneúctíš ju. To je jeden z typov incestu, teda nebudeš spať so svojou nevestou, nezneúctíš ju. A tu máme dôvod, prečo tak to nemá byť. A potom, keď sa prejde 18. a 19. kapitola, kde sú rôzne takéto prikázania, tak sa dostaneme do kapitoly 20 v Levitiku. Neviem, či to tam mám napísané. Levitikus 18:15, prepáčte, je tu takto odcitovaný, nezneúctiš svojim pomerom svoju nevestu. A Levitikus 20, koľko to je? 12. Je, v 20. kapitole sa píšu tresty, alebo dôsledky toho, keď sa niečo z toho teda urobí. Keď niekto niečo urobí, tak trest je. Keby niekto mal pomer so svojou nevestou, obaja musia zomrieť. Dopustili sa ohavnosti, sami nesú vinu za svoju krv. No a keď sa vrátime naspäť do nášho Ezechiela, tak v 22. kapitole v 11. verši máme práve tento typ prečinu, ohavnosti. V tebe páchal jeden muž ohavnosť so ženou druhého, nevera, iný muž hanebným spôsobom poškvrňoval synovú ženu, teda nevestu. Izrael sa, čo tým chcem povedať, alebo čo si myslím, že tá kapitola naznačuje. 22. kapitola Ezechiela, tie verše 1 až 16, popisujú situáciu, kedy Izrael sa stáva k nerozeznaní od tých Kanáncov, od ktorých mal byť odlišený. Čo je naznačené aj tým slovom, že spáchajú ohavnosti. To, čo predtým sa najmä v piatich knihách Mojžišových používalo ako ohavnosti tých národov okolo teba, sú teraz ohavnosti Izraela. Alebo v predchádzajúcej kapitole ohavnosti tvojich otcov. Dokonca tvoji otcovia robia tie veci zlé. Izrael pácha, robí to, čo robiť nemá. Priamým spôsobom prestupuje to, čo ho malo odlišovať a teraz sa akoby zvrhne a robí tie najhoršie veci tých okolných národov, čo robiť nemal. Teraz samozrejme sa môžeme ohradiť voči tomu, asi správne, že smrť asi teda nezdá sa nám najlepším trestom za incest. Musíme ale to asi chápať v tom kontexte, v ktorom to bolo napísané, kedy práve smrť akoby pri neexistencii väzníc a iných typov nápravných zariadení bol jediným znateľným alebo hlavným poznateľným trestom, ktorým sa páchali veci, ktoré boli považované za veľmi zlé. Smrť to je nepochopiteľný trest pre nás. No na druhú stranu stále existuje veľa krajín na svete, ktoré trestajú incest. Neviem presne, ako to je na Slovensku, teda, Ale v Čechách tuším, že platí 2 roky je sazba za trestný čin incestu. V niektorých európskych krajinách to už nie je. Dočítal som sa teraz na internetu, že Švajčiarsko práve riešilo, či zruší trest za incest, alebo nezruší, ale určité krajiny, Francúzsko, Nemecko, pokiaľ viem, nemajú žiadny trest za incest, ale veľa krajín stále má, pokiaľ sa nemýlim, Česká republika stále ten trest má. Čo naznačuje akoby hlbšie otázky spojené s tým, čo je správne a čo nie je správne. Pokiaľ som dobre rozumel logike toho zrušenia trestu za incest, tak spočívala v tom, že nie je dokazateľné, že je to nejakým spôsobom objektívne zlé. Hej, že teda najtypickejšia odpoveď je, že teda nemal by tam byť sexuálny styk príbuzných, lebo to vedie k degenerácii v ďalších pokoleniach. No ale na druhú stranu, napríklad to, ako to prebiehalo v stredoveku, také podobné veci niekedy, tak to viedlo k tomu, že to vedie k väčšiemu šlachteniu, teda keď tí správni ľudia, aj keď sú súrodenci, sa zoberú, tak potom tie a majú určité kvality, tak tie kvality sa môžu znásobiť. Teda nie je dokazateľné, že to vždy vedie len k degenerácii. Taká logika je za tým, prečo je s tým problém. Keď teda nie sú objektívne dôvody, a teraz ja neviem, či sú alebo nie sú, ale keď logika spočíva v tom, že nie sú objektívne dôvody k tomu, že to je zlé, tak potom prečo je to zlé? A potom už ostávajú len 2, si myslím, dôvody. Prvý je, že je to čudné, že je to ohavné, alebo že to je niečo nesprávne, pocitová reakcia, alebo tak nie je to dobré, proste je to proti tomu, ako chápeme, že ten svet by mal byť. Je to neprirodzené napríklad. Hej? Takže je to určitá takáto argumentácia. Alebo tá argumentácia spočíva v tom, že to nie je správne z židovsko-kresťanskej tradície. Že teda ten dôvod, prečo je to nesprávne, nespočíva ani tak v tom, že by sme dokázali rozoznať logický dôvod, prečo je to nesprávne, ale pretože tá židovsko-kresťanská tradícia nám ten dôvod prináša. Rozprávam o tom tak obšírne, lebo si myslím, že táto otázka sexuality širšia má dopady aj na to, akým spôsobom vnímame sexualitu dnes. A dôsledky toho nechám na každom z vás, nech si z toho vytiahne. A myslím si, že v otázke sexuality nie je vždy rozoznateľné a jasné nejaký logický pádny dôvod, prečo niečo byť má a nemá. Ten dôvod, jeden z dôvodov, zdá sa mi, že ten koreň spočíva v židovsko-kresťanskej tradícii a keď je to oprostené od tej tradície, tak sa ťažko nájde dôvod, prečo napríklad incest je nesprávny. Tu sa Izrael správa ako Kanánci v tom pejoratívnom význame slova. Tie ohavnosti národov sa stávajú ohavnosti otcov. Izrael má ten svet v negatívnom slova zmysle v sebe. Izrael nepotrebuje teraz už byť akoby pokúšaný tými národmi dookola, on si vystačí sám. Prestáva byť sol, ktorá solí. Keby sme k tomu pridali tie Ježišové slova, no tak keď sol už nesolí, tak čo s ňou bude? Nič. Vyhodí sa von. A to je ten stav, ktorý tu nastáva. Akoby Izrael sa dostáva v tom úpadku priestupkov morálnych aj náboženských tam, že už to nie je sol, ktorá solí. A preto Boh vydáva ten Izrael, nech je rozptýlený do okolných krajín. Sol, ktorá nesolí, sa vyhodí von, aby bola zničená. Druhá časť, verše 17 až 22, oheň, ktorý ničí. V Biblii existuje taká známa metafora ohňa, kde ten oheň slúži na testovanie. Oheň má rôzne funkcie, môže nás zohriať, svetlo nám môže dať, ale tiež je často opisovaná biblická metafora ohňa, ktorý prečisťuje ušlachtilý kov tým, že to zlato alebo iný ušlachtilý kov, podobnú látku, zohreje na vysokú teplotu, a zničí tým to, čo je tam falošné, čo je nepravé, čo je nedobré. Hej, máme hrudu nejakú zlata a teraz to zlato sa dá do pece a tá pec, proste tá teplota toho ohňa zničí to, čo je neušlachtilé, čo je nedobré, čo je nesprávne, proste tie rôzne prímesy a prísady a ostane nám len ten ušlachtilý kov, len to ušlachtilé zlato. A takto túto metaforu používa Ezechiel vo veršoch 17 až 22, ale hovorí, keď takto sa Izrael hodí do tej pece, tak z neho nič neostane. Ostane z neho len troska, ktorá ostáva po tavení striebra. Teda v tom Izrael je akoby chápaný ako osoba, ktorá sa takto testuje. A Ezechiel hovorí, teraz príde takáto skúška na vás, budete hodení do pece, no nič neostane. Nič ušlachtilého, nič čistého vo vás nie je. To je, myslím si, inými slovami to, čo je napísané už predtým, bolo napísané už predtým, vo 14. verši tej 22. kapitoly, kedy sa ten prorok pýta, obstojí tvoje srdce, budú tvoje ruky dosť silné v tie dni? Myslím si, že to je podobná len prozaická otázka, ktorá sa potom objavuje v tej metafore, že už to nie je srdce, ktoré má obstáť, nie sú to ruky, ktoré majú byť dosť silné, ale oni sú akoby ten kov, ktorý je hodený do tej pece a nič z neho neostane. Čo vedie k zaujímavému pohľadu na súd, na ten súd, na tú pohromu. Pohroma je teda v niečom ako skúška. V určitom slova zmysle to nie je nič iné. Keby bolo niečo silné, ušlachtilé, tak tá skúška, tá pohroma má kapacitu posíliť, alebo posilniť ešte, alebo už zušlachtiť to, čo je celkom dobré. Ale keďže tam nič nie je pevné, nič tam nie je silné, tak v podstate sa tá skúška stáva súdom. Čo je zase iný pohľad na to, čo sa tu odohráva, ktorý si myslím, že v niečom je aj priateľný pre naše chápanie. Že keby boli dostatočne pripravení, teda bolo tam v nich niečo také aspoň ušlachtilé, tak to nemá takéto katastrofické dôsledky, ako to môže mať. Čo sa stáva tak, že keď na nás príde niečo a my teraz nie sme na to pripravení, tak nás to môže úplne zomrieť. Hej, nejaká tragédia sa stane a teraz my sme z rôznych dôvodov slabí, osamotení a tak ďalej. Ale keď máme nejakú podporu, máme nejaké podporné siete, keď nie sme takí slabí, tak to s nami tak nemusí zatočiť a naopak môže to mať aj pozitívny efekt. Verše 23 až 31. Ryba smrdí od hlavy. Problém Izraela v týchto veršoch je, že prechádza všetkými vrstvami spoločnosti. Respektíve dekadencia sa týka aj, alebo predovšetkých tých, ktorí majú izraelskú spoločnosť viesť. Sú tam tri typy ľudí. Kniežatá, tie sú tam dvakrát popísané, to znamená akoby svetskí vodcovia, politici, tak tí sa správajú ako vlci, alebo ako levy. Trhajú korisť. Ide im o to, čo najviac toho získať. To je charakteristika politikov. Teraz možno, že nie len v starovekom Izraeli. Potom sú tam kňazi, ktorí prekrucujú zákon. Teda to, čo majú ľuďom odovzdávať, tak prekrútia. Znesvecujú svätyňu, nerozlišujú medzi svätým a nesvätým. Nedokážu akoby rozoznať a neučia, ako rozoznať medzi dobrým a zlým. A potom sú tam proroci, ktorí to len tak natrú ako farbou. Hej, nič veľa s tým nerobia. A dodajú štipku falošného videnia. Tieto tri typy vodcov, politici aj duchovní vodcovia, sú tiež zasiahnutí skazenosťou a dokonca sú namiesto toho, aby boli vodcovia, tak sú zvodcovia. A tým nám Ezechiel popíše zasa v jednom takomto videní alebo v jednej takej reči stav izraelskej spoločnosti. Zoznam vecí, ktoré robia zle, ktoré zasahujú všade, v etických otázkach, aj v náboženských otázkach. Je to skúška, ktorá na nich prichádza, ale nemá čo zušlachtiť, lebo tam nie je nič pevné. A prechádza to všetkými vrstvami spoločnosti. Takže úplný koniec. To je jasné. Až na ten jeden verš. Na konci. Keď som spomedzi nich hľadal aspoň jedného muža schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho. Zrazu sa tam objavuje tento verš, ktorý mimochodom bol v týždni modlitieb tu v Bratislave hlavným motom, ktorý ohlasuje iný tón, alebo inú reč, alebo čo to tu je napísané. Boh ohlasuje koniec, cez Ezechiela hovorí, že on nedáva žiadnu šancu, že je to úplne celé zvrhlé, ale zrazu sa tam objaví táto veta, ktorá akoby hovorí, že Boh po celú dobu hľadal človeka, ktorý sa proti tomu postaví. Kto sa postaví do trhliny, začne stavať múr, alebo sa postaví do trhliny, aby zachránil zem. Zrazu akoby Boh hovorí, no ale ja som čakal, že niekto z vás tu vyskočí a povie, no ale takto to byť nemôže. Takýto súd, takáto katastrofa, že tak niečo sa musí zmeniť. Ale nikto z vás to neurobil. O čo tu ide? Vnímam to tak, že toto je jedno miesto z mnohých v starej zmluve, kde Boh akoby čaká, že mu niekto začne protirečiť. A tak to má byť. Najskôr, kde sa tak nestalo. V prvej knihe Samuelovej, dám tu takéto len verše, ktoré si, keď chcete, môžete napísať, ja ich prerozprávam. V tretej kapitole je taký kňaz, ktorý sa volá Eli, má dvoch synov a oni sú vo svatyni v Šíle, kde sa starajú o tú náboženskú aktivitu tam, vlastne o tie bohoslužby, ktoré sa obetovalo. Ale jeho synovia tie obete zneužívajú k tomu, že z toho vždy chcú získať najviac, čo môžu. Nie to, čo im patrí, ale to, čo patrí Bohu. Teda to najlepšie si nechajú pre seba. A Boh teda poslal najskôr takého proroka, ktorý hovorí, že týmto bude koniec. A potom aj takému malému chlapčekovi, ktorý sa volá Samuel, zjaví Boh, čo sa stane s tým Élim, že príde na ňoho pohroma a súd. Samuel je zdrtený, dozvie sa to v noci, je malý, nevieme ako. Ostane ležať v tej svätyni až do rána. Éli si ráno zavolá Samuela a povie, Samuel, syn môj, ten odvetil, tu som. Éli sa spýtal, čo ti povedal Boh? Nič mi prosím nezatajuj, nech ťa Boh prísne pokarhá, ak by si mi zatajil niečo z toho, čo ti hovoril. Samuel mu teda vyrozprával všetko, nič mu nezatajil. A to všetko znamená, že príde pohroma na tvoj dom, tvoji synovia zomrú v ten istý deň, táto svätyňa bude zničená. Čo na to Eli? Eli povedal, on je Hospodin, nech urobí, čo uzná za dobré. A ja som si roky myslel, že aký bol zbožný ten Eli. Až mi jeden kamarát povedal, že počuj, ja si myslím, že to chápeš úplne zle. On nebol zbožný, on bol len laxný. V podstate mu to bolo ľahostajné. Alebo nebol schopný sa proti tomu postaviť. Ale keď sa pozrieme na iné miesta, akoby správna reakcia by bola v žiadnom prípade. Nikdy sa to nemôže stať. Urobíme všetko pro to, aby sa to zastavilo. Druhý príklad. Genesis 18, 16 až 33. Nemusím čítať asi. Abraham. Príbeh Sodomy a Gomory. Boh prichádza k za Abrahamom a hovorí mu, idem zničiť Sodomu a Gomoru, je to tam úplne skazené. Abraham hovorí, to predsa neurobíš, Bože? Už začína. To predsa neurobíš, Bože? Čo keď tam bude, a teraz neviem, s akým číslom začína, 50 alebo 100, už neviem, kolik sa začína. Čo keď tam bude 50 spravodlivých, povedzme? Boh hovorí, no keď tam bude 50, tak nie. A teraz sa ide ďalej. 45? Nie. 40? A Abraham vlastne takto sa dohaduje s Bohom a hovorí, čo keď tam bude 20 spravodlivých. A Hospodin hovorí, kvôli tým 20, tak ja zachránim to mesto. Abraham hovorí 10. to by som možno mohol prečítať, 10, tak to končí. Možno sa ich tam nájde len 10. Boh odpovedal, pri 10 ich nezahubím. Keď skončil ten rozhovor, odišiel Abraham a odišiel Hospodin z toho miesta. Na 10 sa skončil. Ten príbeh vyzerá tiež veľmi pozitívne. Abraham teda dohadoval, že keď tam bude 10, tak nezničí to mesto a možno spokojný odišiel domov. Prečo ostal pri tých 10? Tak jedna odpoveď je, že myslel si, že má tam takého svojho príbuzného Lota aj s rodinou, tak tých je nejakých 6. A keď ešte majú nejakých susedov, tak možno minimálne 10 ich tam bude. Možno, že to je odpoveď. Možno už by bolo hlúpeť, ale akoby sa dohadovať, lebo už tak je to dlhá kapitola. Ale jeden človek prišiel s takým názorom, že čo keď on urobil chybu? Lebo čo potom stane sa, je, že to mesto je zničené. Tí spravodliví výjdu von, nie ich veľa, hej, 4, a len 3 akoby dojdu do bezpečia, ale možno, že urobil Abraham chybu. Možno, že mal sa ďalej dohadovať s Bohom. Lebo zrejme ten počet, na ktorom sa skončí, nie je 10. To číslo, na ktorom sa má skončiť, je 1. Jeden stačí. A to mesto bude zachránené. Tým príkladom totiž je Mojžiš. Zase o kúsok ďalej. Akoby tí ľudia sa stávajú odvážnejší a odvážnejší. V 33. kapitole, 12 až 16, druhej knihy Mojžišovej, 2. kniha Mojžišova, 33, 12 až 16, nastáva to, čo bola najväčšia asi tragédia v dejinách Izraela, kedy Izrael je vyvedený z Egypta, dovedený k hore Sinaj, kde uzatvára s Bohom zmluvu, ktorá nie je nepodobná manželskej zmluve, a v tú istú noc Izrael pácha neveru. Teda o svadobnej noci si nájde niekoho iného. A Boh povie, s vami končím. Mojžiš, len s tebou pôjdem, tých ostatných vyhubím, alebo nakoniec hovorí, nepôjdem s nimi. Hej? Ja nepôjdem s nimi ďalej. Mojžiš hovorí. Pozri, ty mi hovoríš, vyveď tento ľud, ale neoznámil si mi, koho chceš so mnou poslať. Hoci si mi povedal, poznám ťa po mene. Ba aj moju priazeň si získal. Ak som teda u teba našiel priazeň, daj mi poznať svoju cestu, aby som ťa poznával a neustále mal tvoju priazeň. Pozri, veď tento národ je tvoj ľud, Boh povedal. Ja sám pôjdem s vami a privedem k vás k odpočinku. Mojžiš mu odpovedal, ak nepôjdeš s nami, tak nás ani nevyvádzaj. Ako inak poznám, že som spolu s tvojim ľudom získal tvoju priazeň, ak nie podľa toho, že pôjdeš s nami. Teraz bez ohľadu na tú rétoriku, čo tým chce povedať, Mojžiš hovorí, že ty nás nemôžeš opustiť. Musíš s nami ostať. A Mojžiš je ten jediný, ktorý sa tam postaví za Izrael. A Boh povie, dobre, o to, čo si prosil, urobím. A všetko sa zmení. A Boh ide s Izraelom, ako by sa v podstate nič nestalo. Jeden človek to zachráni. A Mojžiš ešte povie, ak je to pravda, tak chcem mať nejaký dôkaz, vieš čo, nech uvidím niečo z teba, tvoju tvár. Boh povie, mňa vidieť nemôžeš a zostať pri tom nažive, ale pozri, tu pri mne je miesto, výstup na skalu. Keď tadiaľ pôjde moja sláva, položím ťa do skalnej trhliny a kým prejdem, zakriem ťa svojou dlaňou. A tak zdá sa, že táto skutočnosť, skúsenosť Mojžiša modliaceho sa za Izrael je spojená s tou trhlinou. Ja ťa dám do trhliny. A preto táto zvesť, že hľadám človeka, ktorý sa postaví do trhliny. A Žalm 106:23 to hovorí veľmi presne. Už vyhlásil, že ich vypliení, keby sa Mojžiš jeho vyvolený v roztržke alebo v trhline nebol postavil pred neho, aby odvrátil jeho hniev. Mojžiš sa postavil do trhliny a odvrátil jeho hniev. A Ezechiel hovorí, teda Boh hovorí cez Ezechiela, tak ja som hľadal, či sa neobjaví aspoň jeden, ktorý by sa postavil do trhliny. Keby bol jeden, tak by stačilo. Ale nebol. aj v tých modlitbách, čo sme mali v januári, spoločných, to bolo dosť také silné moto. Hľadal som aspoň jedného, ale nenašiel som. Ale keby bol jeden, tak to stačí na to, aby Boh zmenil svoje rozhodnutie. Čo si myslím, je obrovská výzva pre nás. Do akej trhliny sa ja mám postaviť? Nie je v mojom živote, alebo v živote ľudí dookola. Nie sú tam trhliny, ktoré vlastne volajú k tomu, aby som sa ja do nich postavil. Neodohráva sa práca, projekt, vec, ktorá vlastne čaká, kým ja neprídem a nepostavím ten jeden múr, lebo bez toho múru ten dom nebude stáť. To kladie obrovskú zodpovednosť za nás, ktorá by nás nemala smerovať na náš život, ale na to, aby sme sa pozreli dookola. Aké sú tie trhliny vzťahov, životov okolo mňa, kde ja môžem pomôcť rôznymi spôsobmi, no možno tým najdôležitejším, je modlitbou. Prímluvnou modlitbou, ktorá vytrvá, ktorá stojí a ktorá akoby voči tomu prúdu, ktorý, tých vecí, ktoré sa dejú, možno aj voči Bohu povie, tak to teda nie. Tak toto nebude. Ja sa o to zasadím. A Boh čaká na takúto reakciu. Napriek všetkým tým slovám, alebo dokonca kvôli tým slovám. Jeden ten význam toho súdu, keď čítame to Ezechiela, už sme v 22. kapitole a stále je tam súd a trest a ja neviem čo, pohroma, že už takmer by sme mali zavolať, tak už teda nie. Toto už je príliš, Bože. Jeden z významov tých slov, že ich je toľko a sú tak drsné, že nás musia vyviesť z letargie. Nemôžeme byť letargický ako ten Eli, ktorý povie, Hospodin je Hospodin, on robí, čo uzná za vhodné. Zbožnosť v tomto je v rebelii.
Povstaňme prosím k modlitbe. Pozerám okolo seba, Bože, a všade samé trhliny. Daj nám rozlíšenie. Uvidieť tá miesta, do ktorých sa máme postaviť. Daj nám vytrvalosť v tej nepríjemnej polohe v trhline vydržať a stáť a volať voči všetkému, možno aj voči tebe, za tých, ktorí naše volanie potrebujú. V tvojom mene, Kriste. Amen. Tak pozývam vás na budúce, tu objavia sa tu dve sestry, Ohola a Oholíba, a Daniel o nich niečo povie. Takže pozývam všetkých na budúce. Pekný večer.